www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerika Dövlət Departamenti xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi narkotiklərlə bağlı yeni hesabat açıqlayıb. Beynəlxalq narkotiklərin nəzarət strategiyası adlı hesabatda Azərbaycanla bağlı da maraqlı faktlar var və qeyd olunur ki, Əfqanistan və İrandan Avropa və Rusiya qanunsuz yolla keçirilən heroin və digər narkotik maddələr üçün Azərbaycan əlverişli tranzit ölkədir və hər il burdan 11 tona qədər heroin aparılır. Hesabatda daha nələr var, Marif Çingizoğlu?
Azərbaycan, Əfqanistan və İrandan Avropa və Rusiya qanunsuz yolla keçirilən narkotiklər üçün əlverişli tranzit ölkədir. Bu haqda ABŞ Dövlət Departamentinin Konqresə təqdim etdiyi Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Strategiyası adlı hesabatında deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda narkotik maddələrin istifadəsi və yetişdirilməsi sahəsində elə də ciddi problem yoxdur. Hesabatda Azərbaycan ərazisindən hər il 11 tona qədər heroin keçirildi və bunun da çox hissəsinin İranla sərhəd vasitəsilə cənubdan daxil olduğu bildirilir. Ölkənin həmçinin Gürcüstandan və Türkiyədən keçirilən narkotik üçün də əlverişli olduğu qeyd edilir. Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycana dair rəqəmlər 2011-ci ilə əhatə edilir. Mərkəzi Asiya Regional İnformasiya və Əlaqələndirmə Mərkəzinin məlumatına görə 2011-ci ildə hüquq mühafizə orqanları 557 kiloqram narkotik maddə ilə keçirib. 2011-ci ildə 2341 nəfər narkotik qaçaqmalçılıqda günahlandırılaraq həbs edilib. Narkotik maddələrin yetişdirilməsi geniş miqyaslı olmasa da, 2011-ci ildə məişət şəraitində yetişdirilən 20 kiloqram xaşxaş, 3.4 ton isə marxuana müsadə edilib. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökumətinin narkotiklərdən istifadəni azaltmaq üçün həyata keçirdiyi dövlət proqramlarına baxmayaraq, bu sahədə hələ də irəliləyiş qeydə alınmayıb. Narkotiklərə qarşı Milli Təbliğat Ofisinin rəhbəri Məzahir Əfəndiyev isə Azərbaycanın narkotiklərin tranziti ilə bağlı əlverişli ölkə olması fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan yəni narkotiklərin tranzit ölkəsi kimi əlverişli ölkə kimi göstərilməsi bu tam kökündən yanlış bir məsələdir. Bu ölkə Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yəni kifayət qədər tədbirlər, əməliyyat tədbirləri də keçirilir ki, məhz həmin o cənub marşrutundan cənub marşrutu vasitəsilə Azərbaycan üzərindən keçirilmiş narkotiklərin Avropaya və ya digər qonşu dövlətlərə çatdırılmasının qarşısı alınsın. Yəni doğrudan da xüsusilə də bu son 6-7 ildə hüquq mühafizə orqanları baxməz belə deyək də transmilli cinayətkarlıqla məşğul olan qruplaşmaların ifşa olunmasında ardıcıl müvəffəqiyyətlər əldə edirlər. Ona görə də yəni o fikirdən qətiyyən razı deyiləm.
Qaldı ki, müsadirə olunmuş narkotik maddələrin çoxluğu və narkomaniya aldı olanların statistikasındakı artıma Məzahir Əfəndiyə bunu aparılan mübarizənin effektli nəticəsi sayır.
Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir. Az öncə narkotiklərlə bağlı hesabatdan danışdıq. İndi isə bugün dünyada əsas xəbər olan Hugo Chavez'in ölümündən danışacaq. O Hugo Chavez ki, BMT-nin Latin Amerikası ölkələrinin sammitində cibindən marihuana yarpağını çıxarıb, bunu narkotik yox, kasıbların çörəyi adlandırırdı. Elxan Nəsibov.
Onun çox kəskin dili və gözlənilməz hərəkətləri vardı. BMT Baş Məclisində o vaxtki Amerika Prezidenti George Bushdan sonra tribunaya qalxan Hugo Chavez dedi ki, burdan kükürdüyü gəlir, deyəsən burada məndən qabaq iblis dayanıbmış. Bəzilər deyir ki, onu belə danışdıran neft pulları idi. Ancaq başqaları həmin məntiqlə cavab verirlər ki, Venezuela neftinin əsas alıcısı Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Onun yerinə başqası olsaydı, Amerika və onun prezidenti haqqında mənfi bir söz belə deməzdi. O isə Amerikanın qəti tənqidçisi idi. Latin Amerikası ölkələrinin sammitində Hugo Chavez birdən cibindən marixuana yarpağı çıxarıb demişdi ki, Venezuelada bu bitki kasıbların çörəyidir. Varlı ölkələrdə kimlərsə bunu qurudub tütün kimi çəkirsə, bu onların öz problemidir. Chavez'in özü necə qəribə idisə, onun ölümü haqda fikirlər də elə qəribədir. İran prezidenti Əhməd Nejad onun zuhur edəcəyinə şübhə etmir. Stat, şübhəsiz Chavez bir gün qayıdacaq. O, İsa Peyğəmbərlə birlikdə gələcək. Statın sonu. Brasiliya prezidenti Dilma Rousseff isə deyib. Bir çox hallarda Braziliya hökumətinin baxışları Prezident Chavez'in baxışlarından fərqli idi. Ancaq o böyük lider idi, o Braziliya xalqının dostuydu. Hugo Chavez Latin Amerikasında niyə belə məşhurdur? O özünü Latin Amerikasının demək olar ki, bütün ölkələrini İspaniya müstəmləkəsindən azad etmiş general Simon Bolivar'ın davamçısı hesab edirdi. Solçu lider Chavez sosial ədaləti necə anlayırdısa, öz anladığı kimi heç bir modeli təkrar eləmədən Venezuela'da sosializm qururdu. O buna 21-ci əsr sosializmi deyirdi. Chavez Venezuela'da ali məktəblərə qəbul imtihanlarını ləğv eləmişdi ki, kim istəyir ali savad ala bilsin. O, energetika, tikinti, telekommunikasiya sahələrini özəlləşdirdi ki, bu ən gəlirli sahələr xalqın mülkiyyətində olsun. Chavez'in yerinə müvəqqəti prezident olacaq vitse-prezident 50 yaşlı Nicolas Maduro bir vaxtlar avtobus sürücüsü olub. Chavez'in ölümü ilə bağlı 3 günlük matəm elan edən Ekvadorun prezidenti Rafael Correa deyib. Chavez'in arzusu xoşbəxt, ləyaqətli, suveren Venezuela qurmaq idi. Bu arzu eyni qaydada Ekvadorun, Boliviyanın, bütün Latin Amerikası ölkələrinin arzusudur. Həyatına gəldikdə o 1954-cü ildə anadan olub, Hugo Chavez'in atası hindi, anası yarı ağ, yarı hindi olub. O uşaqlıqda beyzbolçu olmaq istəyirdi, ancaq hərbçi oldu. 44 yaşında o ölkə prezidenti seçildi. O, birinci prezidentliyinin ilk 52 gününü xarici səfərlərdə keçirib. O, müxtəlif ölkələrə gedirdi, yerli inkişaf modelləri ilə tanış olurdu. O, Amerikada New York birjasına da gəlmişdi və Amerika prezidenti Bill Clinton onla görüşmüşdü. Maraqlıdır ki, ilk prezidentliyinin əvvəlində Chavez iqtisadiyyatın kapitalist modelinə tərəfdar idi. Onun ölümü ilə bağlı reaksiyalara gəldikdə İran prezidenti Əhməd Nejad başqa məqama da toxunub. O deyib ki, Chavez şübhəli xəstəliyə şəhid oldu. Chavez'in öldüyü xərçəng xəstəliyi onda ilk dəfə 2011-ci ilin ortalarında tapılıb. Vitse-prezident Maduro Chavez'in ölümü ilə bağlı onu da elan etdi ki, Amerikanın iki diplomatı ölkədən qovulur. Bununla işarə olunur ki, Chavez'in ölümündə Amerikadan şübhələnirlər. Vaşinqton dərhal bu şübhələri qətiyyətlə rədd edib və deyib ki, belə ittihamlar absurddur. Amerika prezidenti Barack Obama isə Chavez'in ölümü ilə bağlı Venezuela xalqına verdiyi başsağlığında bildirib ki, Venezuela hökuməti ilə konstruktiv münasibətlərin inkişafı Vaşinqtonun marağındadır. Maduro isə gələn seçkilərə kimi prezident vəzifələrini icra eləyəcək, seçkilərin vaxtı 30 gün ərzində elan olunmalıdır. Seçkilərdə isə Maduro müxalifət lideri Enrique Capriles'in çox güclü rəqabəti ilə üzləşəcək.
Elxan Nəsibli, Hugo Chavez'i həm də Amerika və digər qərb dövlətləri avtoritar lider kimi tanımlayırdılar. Maraqlıdır ki, Hugo Chavez'in ölümü də elə başqa bir avtoritar lider, hətta diktator adlanan Stalinin ölümü ilə üst-üstə düşüb, daha doğrusu ölüm günü ilə martın 5-də Stalinin ölümünün 60 illiyini postsovet ölkələrində qeyd edirlər və Stalin represiyalarından sağ-salamat qutaran iki nəfər haqqında əhvalatı Rövşən Qəmbərov çatdıracaq.
Sovet diktatoru Stalinin islah əmək düşərgələrinin qulağın ləğv edilməsindən təxminən 50 il keçir. Amma öz doğma yurdlarından qoparılıb arktik iqlim şəraitinə atılmış insanların bir çoxu hələ də onun vaxtı ilə verdiyi qərarların diktəsilə yaşayırlar. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Tom Balmford Varkutada qulaqdan sağ çıxmış iki qadınla söhbətləşib. Qulağa vaxtilə 10 milyonlarla insan əsasən Sovet quruluşuna düşmən sayılan adamlar göndərilmişdi. Bu SSR-nin böyük təbii sərvətlərinin hasılatı üçün ucuz işçi qüvvəsi idi. 1931-ci ildən 1957-ci ilə qədər Varkuta düşərgələrindən 2 milyona can adam keçmişdi. Onların onda biri xəstəlikdən, soyuqdan, az yeməkdən yaxud ağır əməkdən dünyasını dəyişmişdi. Anna Krikun və Rasmus Staduxu gənc yaşlarında heç nə birləşdirmirdi. Onlar SSR-nin müxtəlif bölgələrində yaşayırdılar, amma hər ikisi müxtəlif səbəblərdən eyni qulağa atılmışdı. İndi 85 yaşı olan Staduq Latviya paytaxtı Riqada doğulub. 1946-cı ildə onun 17 yaşı var idi. O, Sovet istilasına qarşı mübarizə aparan qaçaqlara kömək eləyirdi. Deyir ki, bu, vətənpərvəri hissindən irəli gəlirdi. Uzun müddət ələ keçməsə də nəhayət tutulur. Vətənə xəyanət ittihamı ilə onu güllələnmə cəzasına məhkum eləyirlər. O, 3 ay kamerada ölüm hökmünün icrasını gözləyir. Deyir ki, hər gecə kamerasının qapısının açılacağını və edama aparılacağını gözləmək dəhşət idi. Bilmirdin ki, gələnlər səni aparacaq yoxsa kamera yoldaşını. Amma günlərin bir günü onun güllələnmə cəzası 20 il əmək düşərgəsi cəzası ilə əvəzlənir. Təzad isə ondaydı ki, 1947-ci ildə Varkuta qulağına gətirilməsi Staduq üçün əslində şəraitinin yaxşılaşması idi.
Знаете, когда мы уже попали в лагерь, то против того, что пережито, это был рай.
Mənim o vaxta can çəkdiklərimlə müqayisədə əmək düşərgəsi cənnət idi. Burada sənə paltar, gündə 3 dəfə yemək verirdilər. Az da olsa bu yemək idi. Amma qışda soyuqlar dözülməz idi, dəhşət idi. İndi 90 yaşı olan Anna Krikun da elə o zaman qulağa gətirilmişdi. Staduqla Krikun rəfiqi olmasalar da bir-birlərini sifətdən tanıyırdılar. Staduq deyir ki, dustaqlar bir-birinə çətinliklə isinişir, sir verirdilər. Mən düşünürdüm ki, danışıb ağzımdan nəsə lazımsız söz qaçırmaqdansa susmaq yaxşıdır. Onlar bizə belə öyrədirdilər, artıq əskik danışmayın. Krikun Kırımdan, Sevastopol şəhərindən idi. Onun atasını 1924-cü ildə bolşeviklər güllələmişdilər. 1939-cu ildə o anası, bacısı və atalığı ilə birlikdə o boyan şəhərinə köçmüşdü. 1941-ci ildə nasistlər o boyanı işğal eləyəndə Krikun Alman hərbçilərinə tərcüməçilik eləyərək dolanışıq pulunu çıxarırdı. Sovet ordusu şəhəri geri alandan 7 ay sonra isə onu anası ilə birgə həbs elədilər. Krikuna yuxudan məhrum etmə üsulu ilə həftələrlə işgəncə verirlər. Nəhayət o, ittihamnamə ilə razılaşır, vətənə xəyanət etdiyini boynuna alır. İndi Krikun və Staduq istəmədən gətirildikləri Varkutada yaşayırlar. Onları Ester dağılandan sonra Memorial İnsan Haqları Təşkilatı görüşdürmüşdü. İndi o qədər yaşdaşıblar ki, tək başına mənzillərindən çölə çıxa bilmirlər. Amma zalım diktatorun qərarlarının rəfiqi etdiyi bu iki qadın tez-tez bir-birlərinə zəng eləyib söhbətləşirlər.
Rövşən Qəmbərov Stalinlə bağlı xüsusi səhifə üçün Azadlıq Radiosu nöqtə zümbandakı internet saytımıza gəlin.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Sizsə mənzil silmə sahələri niyə qalır və nəyə yarayır? 057-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizdən gələn bir SMS var. Araz yazır Şəkidən ki, bir məsəl var, itəl çəkir, motal əl çəkmir, amma jeklərin səlahiyyətlərinin başqa bir quruma verilməsi yaxud ləğv olması icra başçısının digərinə əvəzlənməsi kimi bir şeydir. Bu idarə ona görə saxlanılır ki, seçkilər zamanı hakimiyyətin karına gəlir. Bu, dinləyici fikri idi, amma əslində necədir və nəyə görə Ombudsman İlmirə Süleymanova jeklərin bələdiyyələrlə əvəzlənməsini təklif edir, Kəbiran Dilavəri deyəcək.
Parlamentdəki dünənki çıxışında insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova mənzil kommunal istismar sahələrinin ləğvini təklif edib. Bu qurumun bələdiyyələrə verilməsini təklif edib. Ombudsman deyib ki, bu qurum bəzən vətəndaşlara sənəd vermir, adamları süründürür.
Mənzil istismar sahələrinin öz vəzifələrinin tam yaranmaz şəkildə həyata keçirilməsi 448 müraciət öz əksini tapmışdır.
Elmira Süleymanova deyib ki, mənzil kommunal istismar sahələrindən olan şikayətlər qaz, içməli su və elektrik enerjisi ilə bağlı olub. Ombudsman məişət tullantılarının vaxtında daşınmaması, mənzillərə istiliyin verilməməsi, liflərin pis vəziyyətdə olması, binaların təmiri və abadlaşılması ilə bağlı mənzil istismar sahələrinin üstlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməməsindən danışıb. Bəs bu bələdiyyələrin içində nəyi dəyişəcək? Bələdiyyələrin fəaliyyətini təbliğ ictimai birliyinin rəhbəri Vüqar Tofiqli deyir ki, qonşu ölkələrdə bu iş çoxdan bələdiyyələrə verilib. Ekspert deyir ki, bu bələdiyyələrə verilsə, ilk növbədə bələdiyyənin maliyyəsinə müəyyən mənada müsbət təsir göstərə bilər. Bələdiyyələrin yerlə yerlərdəki nüfuzuna təsir eləyər. Bələdiyyənin öz seçicisi qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirməsinə şərait yaradır.
Bundan əlavə, dövlət büdcəsindəki məzlum kommunal istismar sahələrinin saxlanması ilə bağlı olan xərclərin azalmasına kömək eləyə bilər. Çünki bu strukturun saxlanmasına büdcədə milyonlarla manat vəsait ayrılır. Strukturun ləğv eləməklə onun səlahiyyətinin bələdiyyəyə verilməsi həmin o vəsaitin qənaətinə və israfçılığın qarşısının alınmasına şərait yarada bilər. Amma ümumilikdə isə götürdükdə isə bələdiyyə sisteminin fəaliyyətinə saflı şəkildə təsir etməyəcək.
Yasamal bələdiyyəsinin sədr müavini Ələr Əkbərli isə deyir ki, belə bir şey olsa bu bələdiyyələrin fəaliyyətində heç nə dəyişməyəcək.
Çünki bələdiyyələrin mənzil kommunal təsərrüfat birliklərinin tərkibində olan mənzil istismar sahələri ilə ayrı-ayrı səlahiyyətlərə malik olan təşkilatlardır. O adi bir təşkilatdır, xidmət sahəsidir, mənzillərə xidmət göstərən bir sahədir. O bələdiyyələr yerli özün idarə hakimiyyətidir. Yəni o verdi, vermədi bələdiyyənin fəaliyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur onların.
Bakı sakini Əsmət Əliyeva deyir ki, o bələdiyyələrin işindən razı deyil. Mənzil istismar sahələrinin bələdiyyələrə verilməsi də onun fikrincə bir şey dəyişməyəcək.
Cəmaət orada deyir, ay balam, qoy meydi basıra. Deyir, yox, torpağın, yerin pulu verilməmiş, meydi qəbrə qoymaq olmaz.
Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, bugünkü mövcud qanunvericiliyi mənzil istismar sahələrinin ləğv olunub bələdiyyələrə verilməsini nəzərdə tutmur.
Bəzən o səhv anlaşılır, çox təəssüf ki, rəsmi qurumların rəhbərləri arasında da belə bir rəy var. 2009-cu ildə qüvvəyə minmiş mənzil məcəlləsində mənzil istismar sahələrinin ləğv olunması onların bazasında vətəndaşların özlərinin təşəbbüsü ilə rəsmi olaraq yaratdıqları və Ədliyyə Nazirliyinə qeyd etə alınacaq mənzil mülkiyyətçilərinin birlikləri yaranmalıdır. Burada bələdiyyələr qanunvericiliyə görə bu birliklərin yaranması ilə bağlı təşəbbüsü vətəndaş yığıncaqlarının keçirilməsini bələdiyyələr təşkil etməlidir. Eyni zamanda əgər gələcəkdə bu birliklər yaranacaqsa, o birliklərin maliyyə mənbələrindən biri də bələdiyyə büdcələri ola bilər.
Mənzil kommunal istismar sahələrinin ləğv edilib bələdiyyələrə verilməsi ilə bağlı təklif yeni deyil. Elmira Süleymanova belə bir təkliflə keçən ildə çıxış etmişdi.
Kəbirən Dilavəri, bələdiyyələrlə danışmışam, bu yaxınlarda yeni qanunla ictimai şuralar yaradılacaq və elə bələdiyyələrə də dövlət qurumlarına da nəzarət eləyə biləcək. Parlamentin üzvü Çingiz Gənizadənə həmkar Marifə Kəzimovun söhbəti.
Biz bələdiyyənin nümayəndəsi və millət vəkili olaraq belə hesab edirəm ki, bu cür şuranın yaradılması olduqca məqsəd uyğundur və bu vətəndaşlar, cəmiyyət vətəndaş cəmiyyəti ilə aynı şəkildə duran dövlətin başçısı olaraq daha prezident arasında münasibətlərin daha da yaxınlaşmasına və eyni zamanda dövlət idarəçiliyinə bir ictimai nəzarət həyətə keçirməklə bu idarəçiliyin keyfiyyətinin və təməlinin artırılmasına bir xidmət ilə bir komitə olacaq.
Çingiz bəy, belə baxanda məsələn administrasiyanın özündə hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsi var, yerli idarəetmə şöbəsi var. Yəni o baxımdan belə şey yaranır ki, bu nəyə nəzarət eləyəcək? Necə bir nəzarət qurumu olacaq?
Bilirsiniz, axı bunlar hamısı bir belə deyək, dövlət orqanlarıdır və orqanların içərisində müvafiq şöbələrdir və şöbələrin də bir-birinə tabeçilik funksiyaları var. Və o baxımdan, yəni məhz bu qurumların özünə bir ictimai nəzarətdən söhbət gedəcək və bu baxımdan, yəni indi belə götürdükcə bir Ədliyyə Nazirliyinin özünün pendirdə xidmətə birlər idarəsi var və onlar öz işlərini görürlər. Onda biz deyək ki, ictimai nəzarətə, ictimai kampeyniyə ehtiyac var idi. Bu belə deyil. Biz bu negatif məqamlar, çatışmamazlıqlar, qanun pozuntuları hallarını biz oradan toplayıb birbaşa Ədliyyə Nazirinə təqdim edirik. Çünki bu İctimai Komitə Ədliyyə Naziri yanında yaradılan bir komitə idi. Gördüklərimiz faktlar ona çatdırılırdı və xeyli də bundan bəhrələndik. Həm də gedən islahatlara kömək olundu. Sonra prezident yanında da belə bir İctimai Komitə olacaqsa, o çox normaldır və belə isə deyirəm ki, müəyyən idarəçilik üzərində bir ictimai nəzarət olacaq və bu nəzarət həyata keçirilənlərdə bilavasitə cənab prezidentlə təmasda ola biləcəklər və müəyyən məsələləri şəxsən ona çatdıra biləcəklər.
Çingiz bəy, yəni Rusiyadakı ictimai palata ilə də müqayisə aparanlar var. Yəni burada daha çox İlham Əliyevin bu prezidentin bu şuradan istifadə edərək ictimai nəzarət görüntüsü yaradacağını deyirlər.
Deyirsiniz, mən belə deyə bilməzdim, indi Putinin yanındakı hansı məqsədlərə xidmət edir, amma Rusiyadan təxli olaraq Azərbaycanda ictimai komitələr əsasən ictimai nümayəndələrlə təmsil olunur. Bunlar, mən belə hesab edirəm ki, indidən belə deyək, dünyaya gələcək bir körpə haqqında mənfi fikirlər bildirmək mümkün olmaz. Və indidən yaranmamış bir ictimai komitə və fəaliyyət göstərməmiş ictimai komitə haqqında belə bir şübhə ilə yanaşmaq mümkün olmaz. Gəlin gözləyək. Əsas odur ki, belə bir artım atılır və bu məqsəd uyğun hesab olunur. Bunu alqışlayaq, onun tərkibi formalaşacaq, sonra ona münasibət bildirərik, sonra da fəaliyyətini alır.
Amma Çingiz bəy, yəni bu vaxtacan olan ictimai şuraların fəaliyyətində elə bir müstəqil bir fəaliyyət gözə çarpmayıb deyə adətən yəni onların hesabatları o dövlət qurumlarının hesabatına üst-üstə düşür. Ona görə belə bir fikir yaranır. Xeyr,
kim ki, deməli, o ictimai komitəyə düşə bilmir, dərhal çatan bir mənfi fikirləri formalaşdırmağa çalışır. Elə bizim bu ictimai komitədə də belə idi. Kimlərin ki, namizədliyə ora düşmədi, başladılar mənfi fikirlər formalaşdırmağa. Ən azı cəmiyyətdə tanınmış, müəyyən qədər ictimaiyyət işləyən hüquq müdafiəçiləri, BHT rəhbərləri burada təmsil olunur, çoxlu səsi və digər cəmiyyət. BHT-çilər də var, çox müsbət və müstəqil yoxlamalar aparırlar. Bu günlərdə Dövlət Təhsil Üniversitələrinin birində objektiv yoxlamalar aparıb və orada artıq elərdə tallar olduğunu artıq ictimai komitəyə təqdim ediblər və yəqin ki, bunun nəticəsi olacaq. Mən belə deməkdir, yəni istəmirəm ki, hər şeyə şübhə ilə yanaşaq, bu biraz düzgün olmazdır. Gəlin, objektiv olaraq zaman hər şeyi göstərəcək. Yenə də deyirəm, ictimai nəzarət anlayışı sözü varsa, bunun bu yaranan qurumun adında və burada ancaq mən yaxşı şeylər gözləməyi tövsiyə edirəm və belə də olacaq yəqin ki.
Deputat Çingiz Gənzadə idi bu və sonda Azərbaycanda hələ adi insanların da rəqəmsal pasportları olmadığı bir vaxtda heyvanlar üçün rəqəmsal pasportlar hazırlamağa başlayıblar.
Loya oktyabrın 3-ü 2012-ci ildə doğulub. Sibir haskası cinsindən olan dişi itdi. Doğumundan bəri Loya haqqında bu və digər məlumatların hər biri onun pasportunda yazılıb.
Rəqəmlərdən yəni ibarət olur. Orada da kodda da görə bilərsiniz. Bu kod yəni ki, bunun dərisinin altındadır. Kompüterlə onu yaxınlaşdırıblar. Əgər həqiqətən də kod eyni gəlirsə, üst-üstə düşürsə, itin, yəni itin bolluğu təsdiqlənir.
Mətin Nağıyev deyir ki, it saxladığı gündən ona sənəd düzəltdirib. İndi sevimli Loyası ilə çox rahatlıqla istənilən səfərə gedir, bütün sərhədləri maniyəsiz aşır. Loyanın bütün xəstəlik tarixçəsi, peyvəndləri barədə məlumatlar onun pasportunda yazılıb. Gərək olanda bu məlumatlardan da yararlanır. Bir sözlə, Loyanın pasportu da hərdən karına gəlir.
Görürsünüz, bax, burada bütün prosedurlar, atda aparılan baytarlıq tədbirləri, atın...
İndi Azərbaycanda Loya kimi əksər heyvanların beləcə pasportu olacaq. Həm də təkcə itlərin deyil, atların, malqaranın. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin pilot layihəsi bunu deməyə əsas verir. İndilik malqaranın və atların məlumat bazası yaradılır. Onların doğulduğu tarix, yer, keçirdiyi xəstəliklər, vurulan peyvəndlər barədə məlumat bazası formalaşdırılır. Xidmətin sektor müdiri Ramiz Salmanov heyvanların pasportlaşdırılmasının xeyrindən danışır. Deyir ki, bu yeni üsulla həm heyvanlar arasında yayıla biləcək kütləvi xəstəliklərin qarşısı alınacaq, həm də heyvan oğurluğu və ya onları qarışıq salma kimi vəsait hallara daha az rast gəlinəcək.
İzləmə olmasa heyvanın xəstəliklərinə nəzarət etmək mümkün deyil. Oğurluq heyvanın aşkar olunması mümkün deyil. Müxtəlif növ heyvanların kəsilərək ətlərinin bir-birinə qarışdırılması və digər ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinin ayırd edilənməsi doğrudan da bu identifikasiya olmasa çox çətin müşkül məsələdir. Artıq heyvan kəsiləndən sonra onun qulağında olan birka və yaxud da o mədə önlüyündən çıxan birka onun ətinin üzərinə vurulur. Ət mağazində bir gedib bu əti alan zaman hər hansı bir alıcı maraqlananda onu kompüterə saldırıb yoxlaya bilər. Bu ət hardan alınıb, harda saxlanılıb, hansı torpağın otunu yeyib bu heyvan. Yəni buna qədər məlumat ala bilər.
Ramiz Salmanov deyir ki, heyvanların pasportlaşdırılması həm də Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq yolunda atdığı addımlardan biridir. Təşkilat ona üzv olmaq istəyənlər qarşısında qoyduğu tələblərdən biri məhz heyvan larla bağlıdır. Hələ ki Azərbaycanda atların və malqaranın icbari pasportlaşmasına başlanıb.
Və burdan yerdilər. Üç birisin üzdük azca boyuna tərəf və burdan üçüncü, dördüncü fəqrədən deməli bu yerdilir nə dər altına, nə əzəliyə. Promo burada boyun bağının alt hissəsinə yerdilir və tərəyi. Yerdildikdən sonra riderlə nömrə oxunur.
Heyvanların pasportlaşdırılması hələ ki Azərbaycanda pilot layihə çərçivəsində və dövlət hesabına aparılır. Bu işin kütləvi tətbiqi üçün qanunvericilik də dəyişməlidir. Hazırda bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən deyirlər ki, atların, malqaranın kütləvi və məcburi pasportlaşması çox güman 2014-cü ildən başlanacaq. Cins itlərə, pişiklərə gəlincə onlara pasportun alınıb-alınmaması sahiblərinin istəyinə görədir. İstər pulunu ödər, alar, istəməzsə almaz. Amma pasportu olmayan heyvanı özü ilə səfərə apara bilməz. sahipsiz, yiyəsiz heyvanların pasportlaşdırılmasındansa hələ söhbət belə getmir.
Ülker Akif kızının pasport olan heyvanlarını izləyə də bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında video reportajlara göz atmaqla ya da Azadlıq Radiosunun Türksat və Hotbird peklərindəki televiziya proqramlarına baxmaqla. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçi izləməyə idi Milkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.